Este mércores o grupo parlamentar do PNG vai recibir no Parlamento Galego, a través da deputada lucense Monse Valcarce, a unha delegación de veciños e veciñas de 5 parroquias afectadas pola posible instalación desa fábrica de metano xunto ás casas na parroquia de Coeses. Vaise ter unha xuntanza co fin de tomar todas as medidas precisas para exixirlle á Xunta que non permita, como está a facer ata agora, a instalación desa fábrica que vai ter claras repercusións sobre a vida da xente que está ali.